Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om steinalderkvinner, vi skal snakke om jakt, kjøtt og steinalderdiett. Og med meg jeg så heldig at jeg har Eirik Garnås, lektor I ernæringsfag og helsefag, aktiv skribent, trener og debattant, arrangerer kurs, tilbyr veiledning og holder foredrag. Og du har også en knakende god hjemmeside hvor du presenterer deg selv, Eirik, og det ganske enkelt Eirik Garnås med to A-er, .no, I et ord. Men ok, to av dine kampsaker, Eirik, det er ærlig vitenskap og ekte mat. Så la oss starte å snakke om ærlig vitenskap først, og det vel I den kategorien det første vi skal snakke om befinner seg. Det var nemlig to artikler I amerikanske forskningstidsskrifter som hevder at det ikke var menn, men kvinner som hovedsakelig drev med jakt I steinalderen, og at de var vesentlig bedre egnet til det enn menn. Og det kvinnelige hormonet østrogen skulle hatt en nøkkelrolle her. Da hev du deg over tastaturet, Eirik. Hva var det du reagerte på ved den saken?
Nei, det jeg reagerte på at det som ble lagt frem, de litt påstandene som ble lagt frem I denne saken, de trosser jo veldig mye av det som vi vet om både fysiologi, det vi vet om hvordan jegersjankere lever, det vi vet om hvordan vi mennesker har levd opp gjennom vår utvikling. Så dette fagfeltet her har jo innenfor det så har den forståelsen vært at det jo hovedsakelig menn som har jaktet, og så det hovedsakelig kvinner som har vært sankere. Så det har vært mye snakk om dette man the hunter. Og det disse forfatterne av disse nye publikasjonene kommer, var jo på en måte woman the hunter, og kommer frem med det. Og det som jeg reagerte på når jeg leste gjennom mye av det som ble presentert, jo at det stemmer jo rett og slett ikke. Det veldig mange rene faktafeil I det som ble presentert. Så det jeg gjorde I den kronikken som jeg hadde på forskersonen, tilknyttet forskning.no, så gikk jeg gjennom en del av disse litt sånne påstandene, og så snakket jeg også om en del av disse tingene som skiller menn og kvinner, og også hvordan vi ser at man lever faktisk I jeger-sjanker-samfunnet I dag. Og da det ingen tvil om at det I hovedsak menn som har vært jegerne. Så det ikke sånn at kvinner, det ikke sånn at kvinner aldri jaktet, ikke sant? Men I hovedsak det menn som har vært jegerne, og det mange grunner til det, og vi kan eventuelt gå inn på noen av disse grunnene etter hvert. Og I kvinner som I hovedsak har vært mer på den sankersiden, og mer på omsorg for barn, spesielt.
Ja, for du tar jo for deg en rekke av de ulike elementene her, blant annet dette med fysiologien, som du har nevnt nå, og dette med kastepresisjon, som det vel også godt dokumentert at menn skårer høyere enn kvinner. Og så det vel like godt dokumentert at kvinner skårer bedre på enkelte andre områder som kan tilknyttes dette med samler og jegersamfunn, dette med oversikt over detaljer blant annet I terrenget, huske detaljer I terreng, som jo vil være nyttig når man sanker sopp og bær. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Men dette med østrogen, det har jo en sånn nøkkelrolle I disse forskningsartiklene som skrevet, og at det skulle være så avgjørende for at kvinnen skulle bedre egnet enn menn som jegere. Hva tenker du om det?
Ja, det kommenterte jeg også på, fordi det jo en sånn, det som den generelle oppfattelsen, jeg jobber jo mye innenfor trening, jeg jobber mye innenfor dette med helsefag og underviser I helsefag, og det vi ser jo at de kvinner med høyere østrogennivåer, så ser vi mer formfulle, mer omsorgsfulle, Det det vi ser fra forskningsstudiet på dette her. Mens høyere testosteron, da ser vi ofte mer aggresjon, vi ser mer ureddhet, vi ser mer muskelmasse, vi ser mer av disse liksom kamp- og ytelsesegenskapene da, som kommer frem. Og det som også en sånn veldig merkelig ting når du ser på dette her, man på en måte argumenterer for østrogen som prestasjonsfremmende, jo at kvinnelige utøvere som doper seg, de doper seg jo med derivater av mannlige kjønnshormoner, så det jo ikke kvinnelige kjønnshormoner som blir brukt til å forbedre prestasjon. Mm. Og en av de tingene som da disse forfatterne faktisk uttaler i den ene formidlingen av disse publikasjonene deres, for de formidler dette videre i et sånt amerikansk magasin som heter Scientific American, og det de faktisk sier der at kvinner bedre rustet for utholdenhetsløping, og spesielt av maratonløping, enn menn. Og det reagerer jeg veldig på, og det kan være en farlig påstand, for det vi vet at mange kvinner som driver med veldig hard og mye trening, de opplever menstruasjonsforstyrrelser, de faller innenfor noe som vi kaller den kvinnelige utøvertriaden, som en del sånne helseproblemer, som vi ser at kvinner, spesielt de som trener veldig mye og hardt, og spesielt de med lav fettprosent, og lav fettprosent optimalt for å ha hurtig bevegelse, som vi ser at de opplever. Så det en sånn, det blir en sånn, man prøver å jobbe litt etter en ideologisk mål, virker det som, men dette kan potensielt ha uheldig helseutfall, da, hvis det sånne misforståelser får lov til å spre seg.
Ja, fordi dette skriver du jo, i debatt, artikkelen din på forskningszonen også, men, for det er jo vitterlig store forskjeller i dag hvis vi bare tar fra mellomdistanse og via 10.000 til maraton, så er jo de mannlige resultatene vesentlig bedre. Mm. Og helt oppi vel er det flere minutter på maraton?
Mm. Så på maraton så ligger jo bestetiden for kvinner ligger på litt mer enn 10 minutter mer. Så det jo en god del, ikke sant? Mer enn 10 minutter ekstra. Mm. Og så ser vi at egentlig generelt så dominerer jo menn i alle idretter som involverer liksom kraft, utholdenhet, styrke. Så ser vi jo også at menn fyller jo topplistene i disse strategiske spillene og aktivitetene, sånn som sjakk og paintball og World of Warcraft og disse tingene. Og noe av det jeg sier i min artikkel at det for dumt å tilskrive dette utelukkende til noe, at vi har gjort for dårlig likestillingsarbeid eller diskriminering eller sånne ting. Vi ser at her det så tydelige trender mot at det menn som trekker i større grad mot disse aktivitetene.
Mm, mm.
Og det en helt naturlig følge hvis det slik det har vært mer revolusjonært, at menn i større grad har vært mer mot disse fysiske og strategiske aktivitetene, hvis det har vært viktig for overlevelse og reproduksjon i hannkjønnet, så det naturlig at vi også innrettet mot den typen aktiviteter i dag.
Mm.
Motsatt så ser vi at kvinner innrettet mot andre typer aktiviteter, og det ser vi også i arbeid. Kvinner trekker mer mot yrker som omhandler omsorg for barn, eldre, det mer jobb i barnehage, mer jobb på sykehus, mer jobb i helse, sånne ting.
Mm.
Så det jo også noe av det jeg sier, at jeg synes det veldig dumt at vi prøver litt å viske ut disse forskjellene. Vi gjør oss ikke en tjeneste, hverken for individer eller samfunn, vi jo på en måte prøve å skyve denne litt sånn naturen vår inn under teppet. Da.
Mm, mm. Men hvorfor tror du det her dukker opp? Og nå jo ikke de som skrev disse artiklene her til å forsvare seg, men sånn rent generelt, hvorfor tror du man prøver å skape et bilde av det som du mener er helt urealistisk av kvinner som vesentlig bedre jegere enn menn for 10 000 år siden? Altså, hvorfor forsøker man å skape det bildet da?
Mm, det et godt spørsmål, og det som vi ser at veldig mye av dette her kommer jo også fra USA, og i Vesten så har vi jo hatt en veldig progressiv politikk, spesielt de siste par tiårene. Vi har hatt et veldig fokus på en måte liksom den utjevningen, likestillingskampen, skal få like mange menn og kvinner inn på alle arenaer, skal prøve å, på en måte, at det litt en sånn blank slate-filosofi man jobber etter, at det det samfunnsskapte mennesket. Og denne ideologien, denne progressive liksom woke-ideologien som vi snakker om i dag, den har jo også spredt seg inn i akademia, spesielt i USA, hvor vi har hatt veldig mye fokus på dette, blant annet gjennom noe som heter affirmative action, hvor det veldig fokus på at nå skal vi ha diversitet i akademia, og da det ikke nødvendigvis den mest kompetente som blir ansatt eller som kommer inn I en jobb, men da det fokus på, ok, diversiteten.
Mm-hmm.
Og så vi har fått en spredning av den litt sånn kulturen som vi ser der inne I det akademiske, og da får vi også en større, eller flere, mer forskning som heller litt mot en sånn ideologisk tankegang. Da.
Mm. Men det drevet av litt sånn ønsketenking?
Ja, det ønsketenkning. Det er en jeg snakket med forrige uke også, som jeg ble intervjuet av forrige uke, som nevnte etter meg at han tenkte at det kunne være litt en litt sånn rebell etter dette her med at kvinner har hatt en mindre rolle I samfunnet, og at det nå liksom gått veldig langt inn, at dette blir litt en sånn radikal feminisme, ikke sant? At det har tatt på en måte litt av, og det nok det ligger litt I, at dette med at man har tatt denne greia her for langt. Da.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, for jeg har hatt gleden av å jakte med en del kvinnelige jegere også.
Mm-hmm.
Og nå har vi jobbet I, eller myndigheten av Norges Jeger og Fisk har jobbet I 25 år med å få opp andelen kvinnelige jegere, som var ganske lav, 2-3%, 30 år siden. I dag så den på en 15-16%, så det kommer jo etter, men fremdeles så er jo dette med jakt en sånn guttegreie. Og så tenker jeg det, I dag så opplever jeg kvinnelige jegere som vel så gode som jegere, og vel så gode som menn, og faktisk bedre når det gjelder risikovurdering, og dette må ikke ta unødvendige sjanser. Jeg opplever at menn, altså, vi er hardere til å skyte egentlig, og tar fra tid til han dårligere beslutninger. Så i dagens samfunn så vil jeg si at ja, kvinner vel så gode jegere som menn, men det var jo en helt annen virkelighet for 10 000 år siden. Da satt vi ikke med rifler. Da var det mer en fysisk prestasjon, egentlig.
Jeg synes det så viktig det du nevner der, og det som jeg måtte ønsker å gjøre når jeg skriver, at jeg ønsker jo overhovedet, ikke sånn at jeg ønsker å presse kvinner fra å drive med jakt. Jeg synes det kjempefint hvis kvinner har lyst til å drive med jakt. Jeg synes det veldig positivt, og jeg spiller jo sjakk, og det et veldig mannsdominert miljø, men vi veldig åpne for å få med kvinner inn I sjakken, så det jo ikke det snakk om her. Og så det også I den artikeln jeg la frem, så det ikke sånn at jeg legger frem at på en måte, her det gutta som og hover, eller som ligger langt over kvinner på alt mulig. Jeg la det om mer som at, ok, vi har forskjellige forutsetninger på baken av vår revolusjon, men så det også viktig å nevne at her snakker vi om gjennomsnittet, ikke sant? Når vi snakker om disse, for eksempel disse studiene som jeg trekker fra med dette med kasteprecisjon, navigasjonsevne i naturlige miljøer og rom, ikke sant? Så dette, de studiene ser jo da på gjennomsnittet, så det selvfølgelig stor variasjon rundt gjennomsnittet.
Mm-hmm.
Så, og det med det, ikke sant? I forskning så det jo det, ser vi jo ikke hovedsakelig på ett og ett individ, da ser vi liksom på de store trekkene I befolkningen, og da faller jo de veldig inn med det man vil forvente fra en sånn jegersjankebakgrunn som vi har hatt tradisjonelt. Da.
Mm-hmm.
Og så det også veldig viktig det du sier om at menn jo, ikke sant, menn tar jo større risikoer enn kvinner, og det også noe som ligger revolusjonært, delvis på grunn av en sånn seksuell seleksjon, hvor menn har I større grad måttet vise seg frem som attraktive menn med testosteron, og at de kan gjøre ting og nå status og sånne momenter som har vært viktige. Og det kan jo være negativ ting, menn dør jo I mye større grad I bilulykker, tar større risikoer I alle typer sånne aktiviteter, og det jo, som du sier også, kan jo være en veldig ulempe, for eksempel I moderne jakt, å ta overdrevne risikoer, ikke sant? Kan jo være farlig.
Mm.
Så det jo absolutt avveininger her, men så det veldig viktig også det du sier der med at det forskjell på jakt I dag, og hvordan man har jaktet opp gjennom vår evolusjonshistorie, og det sier seg jo litt selv, ikke sant? Da har det jo vært I større grad et behov for fysiske egenskaper som har stått veldig sentralt, både I forhold til å kaste, både I forhold til å bære, I forhold til å bevege seg over lengre distanser. Så det jo selvfølgelig en del overlapp også, men så det også store forskjeller mellom okay, dagens jakt og hvordan vi faktisk har jaktet tidligere. Da.
Mm-hmm. Og så det dette med, som du også skriver om i kronikken din, dette med morsrollen.
Mm.
Den har jo alltid vært viktig.
Mm.
Og du skriver noe sånt som at man ikke kunne tillate seg å bruke så mye tid som kvinne, etter alt å dømme, på å delta I jakt. Altså hvor man har noen ganske få reproduktive år til rådighet.
Og det, egentlig det avsnittet der vil jo jeg argumentere for at kunne på en måte slått mot hele den påstanden fra om denne på en måte kvinnelige jegeren I seg selv. Men, så jeg hadde jo med mye annet, men bare det avsnittet der, fordi det vi vet jo at kvinner, hvis vi ser, og dette har gjort mye forskning på dette her, da ser vi kvinner I eget sjankersamfunn, de får jo barn mye tidligere enn det vi gjør her I Vesten, ikke sant? Og da ser vi at snittet ligger på cirka 19 år for første svangerskap, så kvinner får barn første svangerskap når de 19 år, og så ser vi at snittet ligger på rundt 6 barn per kvinne, så de får 6 barn opp gjennom leveløpet. Og så ser vi også at de ammer mye lenger enn det vi gjør her I Vesten. Så de ammer I en mye lengre periode. Mm. Og da sier det seg litt selv at hvis du skal få første barn når du 19 år, og så skal du få 6 barn opp gjennom dine reproduktive år, og du skal gå og amme dem I mange år, så det I seg selv jo en ekstrem hindring I forhold til det å gå ut på regelmessige jakttokter. Så det jo en, det I seg selv jo en veldig sterkt motargument mot dette her med at, på en måte, at kvinnen har hatt en så sentral rolle I jakta. Og så det jo viktig å si at vi kan ikke disse studiene som gjort på en måte nåværende jegersjankere og historisk på jegersjankere, det jo ikke det at det nødvendigvis 100% representativt hvordan ting har vært opp gjennom vår utvikling. Men vi ser jo de generelle trekkene som man da tenker at ok, dette vil jo også ha vært en generelle trekk opp gjennom vår faktiske evolusjonshistorie. Da.
Og så begynte jeg, da jeg leste kronikken din, så begynte jeg å reflektere litt, og så tenkte jeg over, jeg har vært rundt og sett på en del av de norske helleristningene, som skildrer, det 3-6 tusen år gamle, som skildrer da veldig mye hverdag, og jakt var en stor del av dette. De illustrerte tankene sine om jakt, og der er altså mye menn og kvinner spiller en veldig lite kvinnelige figurer spiller en veldig liten rolle I disse figurene. Så det tenker jeg altså hvis det var sånn at kvinner hadde spilt en vesentlig rolle I selve jakta som var veldig viktig helt avgjørende for overlevelsen så hadde vel det fremkommet på en del av disse helleristningene også.
Absolutt. Så det Og det jo litt med denne artikkelen jeg skrev også, så det jo så mange momenter som man kunne kommet inn på. Og jeg hadde jo egentlig også med noe med hjerte- og lungestørrelse, antall røde blodceller som vi frakter oksygen I forhold til dette med løping og sånne ting. Så det mange ting, og jeg veldig glad du nevner det også. Det jo også et ytterligere moment som man kunne hatt med. Så det mange argumenter som taler veldig mot disse påstandene som kom I dette Scientific American.
Har du fått mye reaksjoner på saken din?
Ja, jeg har faktisk fått en del, som jeg nevnte til deg før vi startet, så jeg har vært innom to podcaster, I tillegg til denne fine podcasten som vi har nå. Og så har jeg fått også litt, fått noen meldinger vedrørende den saken. Så det har egentlig bare vært positivt at disse har vært glad på en måte at jeg tok tak I det. Fordi, og spesielt en biolog som også kontaktet meg, som vi har hatt litt kontakt opp igjennom, han hadde jo også sett denne saken og reagert på den saken, men ikke på en måte ikke skrevet noe mot den. Men han var glad for at jeg hadde skrevet et tilsvar til det da.
Ja, for det var min... Jeg så jo den opprinnelige saken jeg også, og trakk på skuldrene og tenkte, nei, men det, jeg orker ikke. men du gjorde det. Du både leste den, og du tok det motmæle. Og hvorfor synes du det viktig å ta til motmæle på den type saker?
Nei, jeg tenker jo at det Og det jo ikke... Jeg gjør jo ikke det alltid. Det jo ting jeg kommer over som jeg tenker at denne her skulle jeg gjerne sagt mot. Du kan ikke henge det opp I alt mulig men akkurat denne saken her reagerte jeg på det har jo mye med at det jeg har holdt på med de siste 15 årene det jo dette med evolusjon og spesielt da aktivitet, kropp, helse I et evolusjonært perspektiv så jeg har skrevet om dette I en årrekke og så undervist også mye om dette her og da når du leser liksom det som står I dette det som blir lagt frem her så du reagerer på så mye av det og så man litt sånn bekymret for at det kan spre seg sånn veldig feilinformasjon, at dette kan bare bli stående som en litt sånn av sannhet da.
Fra jakt I steinalderen, Erik, til steinalderdiet, og Og en av dine andre kampsaker som fremgår av hjemmesiden din, erikarnås.no. Og det dette med ekte mat. Og det litt interessant. Hva slags mat ekte mat?
Nei, altså det som jeg nevnte jo her med at jeg har vært veldig på dette med evolusjonært perspektiv, og det vi ser jo at vi har en tendens til å bli veldig opphengt i, eller vi ser veldig situasjonen ut fra vårt dagens perspektiv, dagens normer, og det man umiddelbart kommer til når man har en, ser mer fra et fugleperspektiv, at du ser at vi lever i en veldig abnormal situasjon, og sånn vi har levd opp gjennom millioner av år, som nesten hele vår evolusjonshistorie, så har vi spist ville planter og dyr, ikke sant? Og det endring, de store endringene som har kommet til kostholdet vårt, det kom jo med jordbruksrevolusjonen, og vi fikk inn spesielt mye mer korn, og vi fikk inn også etter hvert mer melk og meieriprodukter, og så har det jo vært den industrielle revolusjonen for sånn cirka 250 år siden, og vi fikk inn etter hvert mye mer av disse raffinerte produktene som vi spiser i dag, sukker, mer av disse fastfood-produktene og sånne ting. Så det som hovedfokuset mitt på en måte at vi får oss litt bort nå fra disse nyere produktene, og så tilbake til litt, ok, hva det vi faktisk har spist? Viltkjøtt, det jo veldig relevant også opp mot den saken, og viltkjøtt jo et veldig, det noe av det sunneste du kan spise, og det har jo faktisk nå også, jeg underviser jo i ernæring, og vi har jo... Helsemyndigheten har jo gått ut og anbefalt at det skal begrense rødt kjøtt. Det som ikke har kommet tydelig frem i den anbefalingen, det jo at den begrensningen, den gjelder faktisk ikke viltkjøtt. Og dette har de bekreftet nå, disse, i den komiteen som lager disse rådene. Og det fordi at viltkjøtt, de faller ikke inn under den forskningen som ligger til grunn for den anbefalingen. Så viltkjøtt har jo en veldig annen næringsprofil enn det kjøttet, mest av det kjøttet som vi finner på butikken, ikke sant, disse svinekotelettene og kjøttdeien. Det vi ser blant annet i viltkjøtt, at vi ser jo mye mer av disse gunstige omega-3-fettsyrene, så ser vi mindre av disse omega-6-fettsyrene, som vi allerede får i oss alt for mye av i dag, får oss veldig mye av det, sammenlignet med det vi har fått i oss evolusjonært. Og så ser vi også at det vanligvis, så ser vi at det mindre totalt fett. Så viltkjøtt jo et veldig helsefremmende produkt, og det har jeg kommentert på at det veldig synd at den distinksjonen ikke alltid har kommet frem, for det har vært så mye fokus på dette med rødt kjøtt, ikke sant? Rødt kjøtt noe vi må kvitte oss med og sånne ting, og så har det ikke helt kommet frem at faktisk vilt kjøtt et veldig gunstig produkt. Så det jo en ting som litt sånn viktig å få frem, spesielt når vi snakker om dette med jakt.
Ja.
Men så det et annet moment der også, det at jeg tror mange har en litt sånn oppfatning i hodet om at steinalderkosthold, da tenker de, ok, dette jeger som sitter rundt og griller kjøtt hver eneste dag, og det på en måte en sånn kjøttfest. Og det ser vi jo at det jo ikke tilfelle hos de fleste. Disse jegersjankegruppene veldig glad i kjøtt, men det ikke alltid de klarer å få tak i kjøtt. Så disse gruppene som vi ser...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Som lever i Afrika i dag, for eksempel Hadza, det den gruppen som mest studert, og de lever jo en del av verden hvor store deler av vår menneskelige utvikling har tatt sted, så ser vi at de får mesteparten av energien deres fra plantematvarer, så da spiser de mye nøtter, de spiser frukt, de spiser bær, de spiser honning, de spiser rotvekster, og så spiser de viltkjøtt, de veldig glad i viltkjøtt, men de får ikke alltid tak i like mye som de skulle ønske.
Nei.
Og så jo... Det vi ser også generelt at når man beveger seg mer litt lenger nordover, så blir det en større andel animalsk mat. Da blir det mer animalsk mat og mindre plantemat, og det sier seg jo litt selv, for da kommer det opp i nordligere forhold, hvor det ikke så gode vekstforhold for da plantevekster.
Mm-hmm.
Så det har variert dette konsumet vårt, men det I hovedsak som vi har spist, ikke sant? Vi har spist mye, vi har spist sjømat I visse deler av verden, vi har spist viltkjøtt, vi har spist egg, vi har spist insekter I visse steder, vi har spist diverse planter, grønnsaker, frukt, bær, nøtter, sånne ting. Ikke, melk har vi ikke drukket, og vi har ikke spist noe sjokolade, vi har ikke spist noe kjeks og potetgull og alt dette andre prosesserte greiene som vi finner I butikken I dag. Og det jo, dette kommer jo tilbake til et sånt konsept innenfor evolusjonsmedisin, som det jeg holder på med, men litt sånn et hovedkonsept der jo at vi nå lever under omgivelser som vi ikke tilpasset, at disse omgivelsene som vi har utviklet oss igjennom, har vi tilpasset oss gjennom naturlig utvalg, den fundamentale mekanismen som Darwin først presenterte, hvor da trekk og gener som har vært gunstige I de forholdene, har blitt valgt frem naturlig gjennom at de menneskene som har hatt disse genene og trekkene, de har fått flere avkom, de har klart seg bedre, de har hatt bedre helse, blitt mindre syke, de har vært bedre til å jakte, de har vært bedre til å sanke, ikke sant? Og at disse trekkene vi valgte frem, og så plutselig så har vi fått noen kjempeendringer I miljøet vårt, vi har fått masse kunstig belysning, vi har fått masse kunstig mat, vi har fått en tilstand der hvor vi sitter inne foran PC-er hele dagen I stedet for å være ute omringet av natur, og da får vi mye sykdomsbyrde. Så det jo der den store sykdomsbyrden vi sliter med I dag da.
Ja, for vi forbløffende mye syke, og vi har mye lidelser til å leve I så trygge og rike samfunn som vi gjør. Og helt ned I veldig ung alder også.
Absolutt, og det jo det at vi snakker gjerne om dette. Noen ganger så hører jeg noen si at, at vi har så god helse I Norge. Og det, da tenker jeg, det så tull. Fordi dette da sammenligner du kanskje med hvordan ting var for et par hundre år siden, eller 50 år siden, eller noe sånne ting, med disse faktorene som du da ser på. Men så hvis du ser evolusjonært på dette, så ser vi helseprofilen til en del av disse gruppene som lever mer under naturlige omgivelser, så de en helt annen helseprofil enn det vi har her, ikke sant? De har jo ikke høyt blodtrykk, de får ikke hjerte-karsykdommer, de jo ikke, har jo ikke fedme, det ikke noe... diabetes, ikke sant? Så det masse ting der, og et sånn argument som man gjerne hører da fra de som kanskje ikke har satt så ordentlig inn, at ja, men de dør tidligere, ikke sant? At det lavere levealder, og det som viktig å si med det at den lavere gjennomsnittlige levealderen, den kommer hovedsakelig av en høy barnedødelighet, så hvis du har da en person som dør veldig tidlig I livet, og så har du en som blir en god del eldre, så må du sette gjennomsnittet på midten, ikke sant? Men så ser vi at når vi faktisk tar høyde for det, og ser bort ifra den høye dødeligheten helt I starten av livet, så ser vi at de faktisk blir gamle. De blir nesten ikke gamle som oss, men de har jo selvfølgelig da ikke tilgang til mye av den medisinen og den kirurgien og alt det vi har, og bruker da for å forlenge livene til mange som egentlig syke, ikke sant? Så vi har en veldig stor sykdomsbyrde I vår del av verden, og det kommer jo tilbake til dette misforholdskonseptet, at vi lever under omgivelser som vi på en måte helt genetisk uforberedt på. Da.
Vi genetisk sett så vi steinaldermennesker, men vi flyttet inn I en helt annen virkelighet på sett og vis.
Ja, grovt sagt så kan du si det sånn, så har det jo selvfølgelig vært noe genetisk seleksjon, men den genetiske seleksjonen har vært alt for lite til at vi har blitt på en måte godt tilpasset disse forholdene som vi har nå. Og da det jo også viktig å si at mye av den, ikke sant, en del av de tingene vi gjør nå, det hindrer jo også seleksjon. For eksempel, jeg nærsynt, ikke sant? Og det ville jo vært en ekstremt, det ville jo vært veldig negativt I et steinaldermiljø. Det ville jo ikke klart meg særlig bra I et steinaldermiljø. Hadde ikke kontaktlinser, hadde ikke briller, ikke sant? Og da ville jo vært skjedd en seleksjon ved at du hadde selektert bort på en måte de genene, ikke sant? Mens nå har vi jo, vi bruker jo teknologi til å på en måte, vi bruker briller, vi bruker kontaktlinser som gjør at disse som nærsynte, de får jo ikke nødvendigvis noe færre barn enn de som ikke nærsynte. Og det jo veldig fint, vi tenker jo at det veldig fint, ikke sant, at vi fikser disse tingene.
Ja, altså, jeg sitter her med briller og veldig glad for det.
Ja, ikke sant, jeg har kontaktlinser, og jeg ser veldig dårlig uten det. Faren da, eller problemet jo at da luker vi jo ikke bort dette. Så da havner vi inn I en sånn spiral hvor vi demper den seleksjonen som ville vært. Så på noen områder så jo det gjeldende. Men så ser vi jo også at det visse ting I dag også som kan gå, sykdommer og sånne ting, som kan påvirke vår reproduktive evne. Men vi lever jo under veldig andre omgivelser, og det jo ikke, gjennom nesten hele vår utvikling, så har det jo vært nødvendig å ha en relativt god helse for å overleve. Du har måttet se godt, du har måttet kunne bevege deg på en god måte for å kunne få tak I mat, du har måttet kunne få barn, uten at du kunne ta keisersnitt, ikke sant? Mm. Mange sånne ting som gjør at det, da har det vært et veldig sterkt behov for det. I dag så jo det en annerledes situasjon. Du trenger jo ikke nødvendigvis være I så god fysisk helse for å faktisk overleve eller få avkom I dag.
Mm. Mm. Men for å hoppe litt tilbake igjen her, til det vi slapp for et øyeblikk siden. Du må si litt mer om dette med mat også. Vi snakket litt om viltkjøtt og kjøtt, og vi har jo alle hørt at dette med rødt kjøtt usunt, og så forteller du at det gjelder slett ikke for viltkjøtt, men dette med prosessert og ultraprosessert mat, det begreper som svirrer rundt, og som de fleste av oss har hørt, men som egentlig ikke har noe forhold til. Hva betyr det? Hvorfor dette så skadelig for oss?
Det så skadelig for oss fordi disse produktene satt sammen av ting som vi har en naturlig tiltrekning mot, fordi det har vært viktig evolusjonært, sånn som for eksempel, la oss si, søte ting, det har vært gunstig å være tiltrukket av for eksempel disse hadsa som jeg nevnte, de spiser mye honning.
Mm.
I deres miljø, under deres omgivelser, så det bare helt gunstig, for de får I seg mye energi, ikke sant, gjennom dette her, som de forbruker gjennom aktivitet. Så det, evolusjonært, så vi innrettet mot å faktisk søke ut kaloritett mat, ikke sant, mat som inneholder fett og sukker og sånne ting. De spiser de mest næringsrike delene av dyret, får I seg det, ikke sant. Og disse litt sånne instinktene våre kommer jo nå inn I et miljø der hvor vi produserer matvarer, og matindustrien produserer jo matvarer som vi veldig tiltrukket av, men som har en, det er mat på steroider, satt sammen av forskjellige ting, ikke sant? Disse produktene jo gjerne satt sammen av sukker, stivelse, salt, fett, alle disse tingene I en sånn kombinasjon som vi, som overmanner egentlig hjernen vår litt, og vi får dette dopamin-rushet, og da vi søker ut mer og mer av den maten, ikke sant? Og dette jo da mat som har helt andre næringskarakteristikker enn den maten som vi har spist opp gjennom vår da utvikling. Og det har jo mange uheldige effekter. En av uheldige effektene som det har vært en del fokus på nå, at det forstyrrer dette tarmflora-samfunnet vårt, disse bakteriesamfunnene I tarmen, og at det fører til betennelse, det fører til dårligere mental helse, det fører til sykdom over tid, ikke sant? Og det jo en kombinasjon da av alt dette saltet, alle disse tilsetningsstoffene, alt dette sukkeret, alt dette stivelsen da.
Mm. For det som var gunstig og som det var en svært liten tilgang på for noen tusen år siden, det har vi nå helt ubegrenset tilgang på egentlig.
Mm. Så det jo det som vi ser egentlig I verden nå. Generelt gjelder jo ikke bare på mat, det gjelder jo egentlig innenfor veldig mye at industrien tar jo og utnytter litt disse tilpassningene våre ved at de lager ting som de vet at dette noe som ligger biologisk I oss, at vi faktisk innrettet mot å søke disse tingene.
Kan ikke si nei.
Nei, det veldig vanskelig. Mange synes det veldig vanskelig, og spesielt hvis du har begynt å spise det regelmessig, så favner du litt I den der avhengighetsspiralen.
Mm.
Så alt dette her jo også evolusjonært forankret, ikke sant? At vi skaper noe ting som vi har en sånn innebygget lyst etter, men som da ting som vi overhovedet ikke har noen forutsetning for å takle på en god måte, ikke sant? Fordi det mest næringsrike som vi kunne få tak I, før vi på en måte begynte å introdusere mye, dette jo honning, ikke sant? Mm. Honning, og det jo kun vært tilgjengelig gjennom visse deler av året, og kun I visse deler av verden.
Mm.
Og det jo ikke så lett som å gå ned på Narvesen. Og så det vært de mest næringsrike delene av dyrene som man dreper av. Dette vært de to, det vært de to mest næringsrike tingene du kunne få tak I. Og det jo naturlig mat fortsatt, sammenlignet med hvis du går og kjøper en donut på butikken som produsert av tilsetningsstoffer, salt, sukker, stivelse, ikke sant, vetemel, raffinerte kornprodukter, sånne ting.
Mm.
Så det jo en veldig annen mattilgang vi har I dag, og en veldig annen andre matkarakteristikker. Da.
Mm-hmm. Med din fagbakgrunn, hvis du skulle skissere noe av et optimalt næringsinntak for oss, eller spiseseddel om du vil, hva bør vi spise mer av, og hva skal vi spise mindre av?
Godt spørsmål, og jeg kan ta noen poenger som vi kan være litt som praktiske råd. En ting som har vært veldig sentralt, evolusjonært, og som vi godt tilpasset, det periodisk faste. Det å gå, og det handler jo ikke akkurat om hva man skal spise, men det jo inn med dette med mat.
Mm.
Og det handler om at rett og slett nå i dagens verden så spiser vi jo veldig jevnt gjennom hele dagen. Mens det som har vært mer normen tidligere, det jo at man faktisk har i perioder så har du faktisk ikke spist. Og det sier seg også egentlig selv, for at du har jo faktisk måttet bevege deg og finne frem til denne maten, før du kan faktisk spise den. Så det ikke sånn at du har et kjøleskap tilgjengelig og bare kan spise den. Og det ser vi jo nå også at veldig mye av denne forskningen som kommer frem nå, den bekrefter jo denne antagelsen ved at den trekker frem mange positive helseeffekter ved å faktisk legge inn noe faste da. Og da det jo noen som, det vanligste formen at man rett og slett hopper over frokosten og spiser litt ut på dagen. Så det ikke alle som trives med det, men så det ganske mange som trives med det da. Så det noen grupper som det ikke ideelt for, som for eksempel vi har ikke så mye forskning på barn og gravid og sånne ting, og de ofte de har et høyere næringsbehov, og sammen med idrettsutøvere som også har et høyere næringsbehov, og eldre som ofte litt småspist, så det ikke alle grupper, men for veldig mange så det gunstig å legge inn noe mer periodisk faste.
Men Erik, da, i mange år så har vi jo hørt det at frokosten, det det viktigste måltidet hver dag, må spise hver tredje time, ellers så dør du. Det må ikke dør du, men du må spise regelmessig. Men dette, dette altså en type innsikt eller viten eller som nå står for fall, altså står vi foran en revolusjon i forhold til spising og spisevaner?
Ja, det har jo vært lenge en sånn oppfatt som dette frokost har vært viktig. Det som jeg har savnet veldig innenfor ernæringsvitenskapen har vært dette biologiske, og å se faktisk på dette her evolusjonsbiologisk, og da ville man gjøre seg en annen hypotese, og det også den hypotesen nå som har i større grad kommet i den nyere forskningen som vi har. Og det har jo vært da en mangeltilstand innenfor egentlig veldig mye av disse helsefeltene, dette med denne, og se okay, hva det faktisk som har vært tilpasset, da hva det vi har vært tilpasset vi mennesker. Og da har jo egentlig, så har man jo sett litt kanskje et skifte på dette de siste par årene, også i Norge, hvor det har vært mer fokus på dette med at den frokosten, den trenger du ikke nødvendigvis å spise, og at det til og med kan være hensiktsmessig å vente til lenger litt ut på dagen da, med å spise første måltid.
Du, jeg avbrøt deg litt her nå, men hvis du skal komme med noe konkrete innspill, Erik, i forhold til hva vi bør spise mer av, og hva vi bør spise mindre av, hva vil det være?
Kan ta det du bør spise mindre av. Du bør være veldig forsiktig med tilsetningsstoffer, kunstige tilsetningsstoffer, og det som et problem med mye av disse tilsetningsstoffene at disse ble ikke testet for effekter spesielt på tarmbakteriene. Så det jo, når disse ble introdusert, så visste man ikke så mye om disse tarmbakteriene, og man gjorde ikke den testningen som nødvendig for å faktisk se om dette trygt for å opprettholde en gunstig tarmflora. Så det å begrense inntak av det, og da det jo, og det jo da å rett og slett spise mer hel mat, mindre av disse produktene som kommer i pakker, bokser og sånne ting, for å unngå en del av disse tilsetningsstoffene. Begrense salt, det veldig viktig. I dag får vi oss veldig mye salt. I det vestlige samfunnet så får vi oss rundt 10 gram salt om dagen i snitt. Det ligger jo langt over der vi har ligget evolusjonært. Og så ser vi det mange problemer med et høyt saltinntak. Det hjerte-karsykdommer, det betennelse, det mye problemer. Og så det selvfølgelig dette med å kutte på sukkerrike produkter. Brus, sjokolade og sånne ting, det vet jo de aller fleste. Men det veldig viktig. Og så en annen ting som jeg vil anbefale veldig, det å ikke drikke melk. Og det fordi melk, det ikke noe vi godt tilpasset. Det har vært kun den tilpasningen som vi ser har vært inn mot dette laktosesukkeret, dette melkesukkeret. Og så det mange andre effekter som melk har. Og vi har jo blitt veldig litt sånn indoktrinert i en markedsføring her til lands, om at melk noe som så gunstig å drikke. Men det, hvis vi ser på dette biologisk, så det jo egentlig veldig, det en veldig abnormal adferd å gå og drikke morsmelken til en annen art. Denne melken jo i biologien innrettet mot tidlig vekst og utvikling hos kalver. Det kan være mange gunstige effekter av å ikke drikke melk, faktisk. Ting som man kan gjøre som positivt, det jo selvfølgelig å spise mer frukt, bær, grønnsaker. Det jo litt sånn kjernen i et sunt kosthold. Spis gjerne viltkjøtt. Det jo litt dyrere, men da trenger man kanskje ikke spise det så ofte. Og heller ha det litt færre ganger, eller hvis du en jeger, så har du jo tilgang til viltkjøtt, og bruke hele dyret, veldig viktig. Da får du i deg alle næringsstoffene, får i deg alt på en måte det gunstige som du trenger i det. Spise sjømat, men gjerne vilt, hvis du kan få tak i viltfisk. Og det ganske, litt sånn som vi snakket om forskjellene på viltkjøtt Og kjøtt som fra domestiserte dyr, så det forskjeller der på spesielt fettsyresammensetningen.
Mm.
Og så også få I deg noe nøtter, frø, kan godt ha litt honning. Velg heller honning som søtning enn raffinert sukker. Det et... Et godt poeng der.
Mm. Mm.
Nå ble det mange ting, men det var I hvert fall en litt sånn oppsummering på en del.
Veldig spennende, veldig spennende. Mm. Du skriver et sted på nettsiden din, erikarnås.no, at du siterer en eller annen amerikansk forsker, tror jeg, som skriver noe sånt som at du det du spiser, spiser.
Ja, ja, ja.
Og det ganske morsomt.
Det er en veldig, jeg liker det utsagnet, fordi det jo dette med at vi det vi spiser, det jo en litt sånn kjent greie. Her kommer jo med da liksom, ok, vi det du spiser har spist.
Ja.
og det jo det som vi glemmer litt, ikke sant, at vi føler oss så avknyttet fra naturen I den, på en måte, den tilværelsen vi har I dag, så glemmer vi litt at vi jo faktisk, det vi har utviklet oss I naturen, vi har utviklet oss I et kretsløp med andre organismer, I et økosystem. Og alle disse tingene som skjer, de forplanter seg videre. Det for eksempel dette jeg nevnte med fettsyresammensetning, så vet vi at det laksen spiser, det påvirker disse fettsyrene som vi får I laksen, og det påvirker jo oss igjen, ikke sant?
Mm. Mm.
Så det det at villaks har en annen sånn fettsyresammensetning, da, bedre gunstigere sånn fettsyresammensetning enn det vi ser for eksempel I oppdrettslaks. Da. Og det handler jo om hva det disse, hva slags omgivelser det disse, denne fisken lever under, og hva det de spiser.
Mm.
Så det gjelder jo generelt at velg mat som kommer fra planter og dyr som har levd under mest mulig naturlige omgivelser.
Mm.
Ja, det ikke alltid, og det jo, ikke sant, det jo, vi kan ikke leve som jegersjanker I dag, de fleste ønsker I hvert fall ikke å gjøre det, de lever et moderne samfunn, men vi kan gjøre valg på butikken når vi velger, ok, vi opptatt av å velge for eksempel kjøttprodukter som kommer fra dyr som har hatt et forholdsvis godt liv. Da.
Mm, mm, mm. Og det åpenbart en del poenger å plukke opp her ved å kikke seg tilbake fra vår førindustrielle tid, holdt jeg på å si, eller enda lenger tilbake.
Absolutt.
Og hvis vi sånn avslutningsvis skal snakke litt natur, du også opptatt av, veldig opptatt av det, å leve så naturlig som mulig. Og det gjelder ikke bare ernæring, har jeg forstått, men det gjelder også litt sånn ro og det å søke tilbake til naturen.
Ja, og det jo det som... Og det jo noe som man blir veldig bevisst på når du jobber med de tingene som jeg har sett på, på en måte sett på menneskets utvikling. Fordi vi ser jo at vi har en veldig en tendens til I dag, tenker jeg, at vi skal ha så mye utvikling, og vi skal ha så mye ny teknologi, og alt skal bli på en måte videreføres.
Mm.
Og jeg ser jo ofte at vi går I feil retning på mange områder, ikke sant? For det vi faktisk må gjøre for at vi skal ha gode liv, det jo faktisk å se på okay, hva slags omgivelser det du faktisk tilpasset å leve under? Hva slags omgivelser det som gir oss den indre roen? Da?
Mm.
Og I stedet så beveger vi oss mer og mer teknologi, mer og mer sosiale medier, mer og mer inn I en sånn digital verden som vi overhovedet ikke har noen forutsetninger for å trives med.
På en god heseblesende?
Måte. Ja, veldig heseblesende. Og da det jo en, og det på en måte tilbake til naturen-konseptet jo veldig, egentlig bare forankret I denne evolusjonsforståelsen, at vi har en veldig, vi trives med grønt, vi trives I naturlige omgivelser, selv bare det å se et bilde som med natur, som med fossefall, som med rennende vann, ikke sant, som med alle disse tingene, og det handler jo om at det har vært veldig viktig for vår overlevelse og reproduksjon, dette å ha grønne omgivelser, dette å ha et spekter, et økosystem med levende planter, med levende dyr, ikke sant, som vi har vært innhyllet I, Og det jo derfor det så viktig at vi klarer å holde på det, for jo lenger vi beveger oss bort fra det, jo større problemer får vi. Og det jo sånn som når jeg hører noen av disse multimilliardærene snakke om at vi mennesker skal flytte til en annen planet, ikke sant? Så blir du helt sånn, du blir helt paff, hvor du tenker at vi kommer til å være et... Vi kommer ikke til å ha på en måte, den indre gløden vår, kommer til å være helt borte, for vi har mistet da helt disse impulsene som vi faktisk har ha genetiske innrettelser mot, og som vi faktisk trenger for å trives og ha det godt. Mm. Og det ser vi også bekreftes i forskning, ikke sant? Bare det, se jo selv på studier hvor bare mennesker liksom er ute i naturen i en time, eller bare en halvtime til, og bare er i naturlige omgivelser, så ser vi at stressnivåene deres senker seg. Mm. Vi ser jo til og med at det har fysiologiske effekter på betennelse, ikke sant? Betennelsesnivåer går ned. Mm. Så det er jo en sånn veldig... Ja, en sånn veldig naturlig vei å gå da, og heller tenke okay, hva er disse forholdene vi har levd under, og hva er det vi faktisk trenger av disse impulsene der da, for å ha det bra.
Mm. Jeg hørte en gang en evolusjonsbiolog si noe sånt som at dette med god utsikt, vi blir så glad når vi har god utsikt, og det jo lett forklarlig, fordi dels så gir det trygghet, for du ser når farer nærmer seg, og dels så gir det en fordel, for du ser vilt du kan jakte på.
Ikke sant?
Så det er veldig mye som kan trekkes tilbake til natur når man, av våre preferanser i dag også, når man begynner å kikke på det.
I aller høyeste grad, og det er jo... For når jeg begynte å holde på med dette her, så var det veldig fokus mitt i mange år var på dette med ernæring, ikke sant? Kosthold, helse og sånne ting. Og det kjempespennende, og det har jeg selvfølgelig tatt videre, men også spesielt de siste årene så har jeg vært veldig fokusert på dette med okay, hvordan er det faktisk våre mentale innstillinger og psykologi, da, hvordan er det den er formet opp gjennom denne historien da.
Mm. Veldig, veldig spennende å prate med deg. Tusen takk for en hyggelig samtale, Erik Arnås.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.